Gepiye razatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 2-nji marty, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyň gepleşigimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Atanyew. Orsiýetiň Ukrainada uruşy başlamagyna 3 ýyl boldy. Türkmenistanlar bu barada näme hili pikir daýatdy makala bu hepde Azatlyk radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bizde Polşyalı gepleşigimiziň başyna Azatlyk radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe taýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ekinji ornuna geçen hepde Türkmenistanyň dürli sebitlerine düşen gar we onuň ýolaçyň netijeleri barada çap eden makalamyz gelýär. Bu makala Türkmenistan ak, donu bürenli şäherlerde sürçöklük, oblarda batgylyk ýaşaýjylara öňeýsizlik döretdi diýen söz başy bilen çap edildi. Lewapda gar we elektrik üpçünçiligi bökdüdi, ýylan tylanmakda kynçylyk çekdi söz başy bilen çap eden habarmyz iň köp okulan 3-nji makala boldy. Raýatlaryň Aşgabat halkara aeroportundan daşary ýurtlara uçan uçurlara göý berilmezligi bilen bagly wakalar barada çap edilen makalamyz şeýlede aýal gyzlara berilýän pul sowudynyň mukdarynyň türkmen hökümetiniň awraýyny ýer bilen ýygtan etmegi barada çap edilen makalalarymyz hem ilkinji bäşige girdi. Hormatly dinleyijiler, biz Azatlyk radiosynyň web sahypasyna ýerdirilip girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilen täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saytlaryny hem ýerlap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Ýerli finçler soňky aýlarda ýylat arasyna garaşsyz media ferişdelerine çap edilýän habarlaryň rezonans döredýänini aýdýarlar. Ýöne häkimetler bular boýunça täsir bermeýär. Geliň häzir şu maglumatyň dogry görnüşini diňleýin. Ady kreditlerinin iki ese gümmetlamagy, Ukrainada kurşa Türkmen harbalarının hem gatnaşyp başlamagy, Lewapda häkimleriň baş goşýan korrupsiýa hadiseleri ýaly garaşsyz habarlar ýylat arasyna rezonans döredýär. Ýöne prezident ýene reaksiýa bildirmeýär diýip Azatlyk radiosynyň finç saýdýar. Türkmenistan marada garaşsyz habar berýän sanajy media ferişdesi, olaryň hatarynda Azatlyk radiosy bar. Azatlyk bu ýurtda bolup geçýän ýöne resmi medpowat tagdyrmaýan wakalar barada türkmen diline habar berýän ýeketä garaşsyz maglumat çeşmesi bolup durýar. Ýapyk ýurdun içinde bolup geçýän ýöne resmi medyada aglanmayan wakalar barada garaşsyz media ferişdelerine irgiderli berilýän habarlar soň kwatlarda ýylat arasyna has içkin täsir döredip başlady. Aşgabatda synçy bazarlarda ugurluk hadiseleriniň artmagy, Moskwa ugur boýunça gatnaýan türkmen çorlarynyň ýatylmagy ýaly habarlar gal berse-de syýasy döňekligiň emele getiren ýadawlygy barada orta atyrýan seljermeler ýylat arasyna gyzyklama döredýär. Ýöne synçylara görä ýylatyň üns gönüp durýan gyzyklamalary informasiýon giňişlikde emele gelen rezonans häkimetlerden jogap tapmaýar. Ýurdun syýasy jemgyýeti Türk sahnasını yakından izleyen yerli analitikler devlet yolbaşçılarının halk arasına pida bolan maglumat titreşmelerine biperwaylyk bilen jogap berýänliklerine aýdýarlar. Geň ýeri devlet yolbaşçylarının bolup geçen wakalara hemde garaşsyz maglumat çeşmelerini öňe çykýan habarlar boýunça emele gelen rezonansa biperwaý çemeleşmegi soňky wagtlarda inteligensiýa wekilleriniň arasyna galibiýetde harby we hukuk goraýjy işgärleriniň hemde terekeçleriniň arasyna hem ara alınıp maslahatlaşylyp başlanypdyr.
Işe bir gatlakdaky adamlar käbir harbiýeler hemde hukuk goraýjylar üçünji prezidentin el içinde gıdıklanma döredýän habarlara hiç hile reaksiýa bildirmezligi dogrusunda öz ara gürrüňdeşlikleri gozgap başladylar.
Diýip ýerli finçler dürli pudoklardak çeşmelere salgylanýar.
Bu ýagda ýurdun 3-nji prezidenti bolan Serdar Berdimuhammedow we Kakasy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen deňleşdirilende hem durmuş reallygyndan näme hili uzaklaşandygyny açyp görkezýär.
Diýip ýerli finç aýdýar. Türkmenistan hukukyna erkin maglumat dolanşygy babatyna ýapyk ýurt. Bu ýurtda bolup geçen wakalar diňe resmi medianyň retorikasy esasyna şekillenýär we halk köpçüligine hödürlenýär. Halkyň üni sönüp durýan meseleleri bir häkimet gödäwçiligi astyna saklanýar. Şeýle şertlerde garaşsyz maglumat çeşmeleriniň ähmiýeti artýar. Soňky wagtlarda bolsa garaşsyz habarlar ýylat arasyna has içkin rezonans döredip başlady. Şeýle ýagdaýlara döwlet ýolbaşçylarynyň reaksiýa bildirmeliligi käbir harby we hukuk goraýjylarynyň arasyna öýdäri pyşyrdylara ýol açýar. Türkmenistan marada erkin media ferişdelerine ýaýradylýan habarlar uzun prezidentler tarapynan jemgyýetçiligi açyk görnüşde seljirilip ýa-da täsirlenip baran okdy. Ýurdun ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow käbir halatlarda seýrigen bolsa Azatlyk radiosyna çykýan habarlara reaksiýa bildirýärdi. Meselen bir gezek ol ýylat arasyna geçirýän duşuklaryň birine şeýle diýdi.
Horwatlar näme hinde habar diýýär. AKTT-de Santayga Azatlyk radiosyna mündiýär. Plany Türkmen maşallahları verip durdu yerler. Bir, bir yerde Sedalyan'a gönül.
deyip Niyazov xamalı kinaya bilen gurrun qozgapdy. Bu gurrun düşük 2003-nji ýylyň tomtynda bolup geçipdi. Niyazov garaşdy habarlar barada şular ýaly başga halatlarda hem gurrun qozgapdy. Türkmenistanyň 2-nji prezident Gurbanyly Berdimuhammedow hem ýurtda bolup geçen wakalar barada garaşdy media serişdelerine berilýän habarlara açyk reaksiýa bildirip baranokdy. Ýöne bir näçe ýyl mundan öňe ol henizde prezident wezipetini oglunu tapşyrmakka geçiren howpsuzlyk ýygnaklarynyň birini Adatlyk radiosyna çap edilen habarlaryň bir näçesini bir wada gytyklaýyn tasdiklap zerur çäreleri görmäge çağırypdy. Şonol täze ilgijetini Lewa Polatynyň çärje ötrabyny bolan partlama, bir harby dikusoryň helakçylygy uçramagy, şeýlede başga bir harby ulagyň adam pidalaryna getiren helakçylygy uçramagy barady. Adatlyk radiosyna berilen habarlary gytyklaýyn tasdiklap bulary agdapdy we jinayetçilige garşy göreşilmegine çağırypdy. Bulardan başga da Uly Berdimuhammedow ýokary wezipeli adamlaryň arasyna ýol berilýän korrupsiýa hadiseleri, hukuk goraýjy edalaryň ýokary wezipeli işgärleriniň baş goşýan jinayet hadiseleri barady hem tanqidi çykyşlary diýerdi. Şeýle çykyşlar döwlet telewizionyna görkezilýärdi.
Ýöne ýaş täzeçil pikirli prezident diýen 3-nji prezident kakatından hem ozdy. Indi döwlet baş tutany hiç şeýle meseleni umumyň dile getirenok.
Deyip Marlı ve Balkanı telekeçler aittiler. Daşoğullu polis işgarının anonim şartta gurrun vermeğine göre yurtta son kaylarda ilat arasına rayet işçenliğinin artmağı neticesinde internete ve kararsız köpçülüklüğünün haber verişleri işlerine yurtta olup geçen cinayetler hukuk bozmalar hakkında haz köp mağlumatlar çıkıp uğradı.
Rayetlerin sosyal işçenliği yavaş yavaştan artıp başladı. Sosyal bir parklığın derecesi kem kemden kemeli uğradı. Neticede internete en çime olup geçen cinayet vakaları kriminal haberler çıkıp uğradı. Hema Prezident Erdar Berdimuhammedow bularyň hiç birini açan resmi reaksiýa bildirenok, ykdysady jinayetçiligi baş uran häkimler, emeldarlar hakynda erkin mediada anyk faktlar bilen delillendirilen habarlar çykyp ugrasa-da, ýurt baş tutany bulara hiç hili reaksiýa bildirenok, prokuratura degişli faktlary teljermegi açan buyruk berenok.
Deyip olay diýär. Lewapli serhetçiler öýlerinin agyr iş şertleri barady. Umuman türkmen goşunyny dowam edýän gözgüýni ýagdaýlar barady. Il arasyna dörän rezonansyň döwlet başçylygynyň jogap tapmaýanyny aýdýar. Bu ýagdaý harbylaryň arasyna çekişme döredýär. Harbylaryň öý meselesi çözülmedi. Ýetkeleriň iýmit egneşik üpçünçüligi, çağırış boýunça harby gullugy, saglyk ýagdaýy pes bolan oglanlaryň hem köpçülükleriň çekilmegi, dini ananjy boýunça harby gullugy ýaramsyz raýatlar alternatif raýat işiniň teklip edilmeliligi, goşuny dedawşynyň saklanyp galmagy ýaly habarlar erkin mediada ýerdeli çykýar. Emma yaralı güçlerin beren serkerde başlı. Bu faktlara hiç yıl resmi cevap reaksiyada duyguduşluk bildiren ok. Deyip serhetçay diyar. Aşgabatda yokuru kucarlarının taliplarının ve mugolimlarının arasını hem 3. prezidentin yurt içine akıp olup geçen negatif vakaları ve adamların yüz ve yüz bolyan kıyınçılıkları varada havaları reaksiyaya bildirmediliği dürlü fikir alışmaları sebep oldu. Adının aydırmadığını soran Türkmen Devlet Üniversitesi'nin 3. kursakı bir talibi bu yağdayı şeyle gurrun verdi.
Türkiye'de Kazakistan'da ya da SSSR dövrünün ahirlerinde okap gelen az sanlı mugolimlarımız var. Olar iki çak ya da resmi del görünüşte yurttaki kevr 90'lıklar varada biz studentler bilen açı çan gurrun ederler. Son kaydı ol gurrunların esası teması. Nämi üçin Serdar Berdimuhammedow hatta öz kakasının fonunda hem has durmuş reallığından üzüne olup görünýär. Yoksa ol yaş prezident ve hut hakimiyetinin ilkinci yıllarında halka yakınlığı oynamak usulunun amatli vakti olup duruyar diyen tema. Mugallimlerin ve studentlerin köp bölügi muny kakasının teatrinden çıkıp bilmezlik deyip atlandırsa käbirleri durmuş reallığını boyun almağı hup hükmünde seyretmeklik esasi sebep diyerler.
Deyip talip ediyar. Aşgabatda Finç Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde bedew wady bilen ýitgäp duran geosiýasy durnuksuzlyk döwrüne ilat bilen öz wagtyna diýalogyň ýoly goýulmagy möhüm bolup durýar. Şeýle diýalog ertelki güne ýüze çykyp biljek siýasy dartgynlylyk ýagdaýyna sähelçe hem bolsa pozitiw täsir bolardy we şeýle potensial durnuksuzlyklaryň öňünden gamynyň iýildigi bolardy diýip Aşgabatda Finç aýdýar. 24-nji fevralda Russiýanyň Ukrainaga garşy esasy girişen çoluşunyň üstünden 3 ýyl geçdi. Eýtem Türkmenistanlar bu teneni nähili atdyar. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Göder Hudaýberdiýew tanış edýär.
Ukraina öz giňişliginde Rus goşunlarynyň 3 ýyl bäri alyp barýan söwüşlerinde wepat bolan raýatlarynyň hatyrasyna matem tutýarka dünýä liderleri Ukraina hökümetine ýardymyny tasdiklaýarlar. Adaty raýatlar bolsa öz garaşsyzlygyny goraýan Ukraina golda bildirip, dünýäniň ýüzlerçe şäherinde paragatçylyk demonstrasiýalary geçirýärler. Türkmen etmeli ortadan Ukrayna dalparyan urşu varada siyasi pozisiyasını ilan etmekten saklanar. Ema yurt rayatları neme pikir eder. 2022 yılın 24 fevralında ortadan Ukrayna karşı giyin gerimli urşa başlanını 3 yılın dolmağı olan Türkmenistan'da bu varada resmi haber heniz berilmedi. Devlet televizyonu Ömet Boğatı urşun baryanlığı onun sebepleri hem de urş ulan bağlı real yağdaylar varada dımyar. Ema Türkmenistanlılar Ukrayna'daki yağdaydan haberli olurun öz karayışları ve öz pikirlerini paylaşmağa istekler var. Azatlığın yurt içindeki haberçilerine urşun ilkinci unlarından başlap Ukrayna'da bolup geçen vakaları öz gözleri ulan görün. Şol yerde bilim alan ve yaşan Türkmenistanlılar ulan gürleşmek başarttı. Olurun biri bir neçil Ukrayna'da okan ve Türkmenistan'a gaydıp paran söhbetteşimiz öz baştan geçirenlerini şeyle yatladı.
2022 yılın fevralında Ukrayna'nın çağına raketalar atılıp başlananı men Ukrayna'da yaşayardım. İçkana tarafının kömük bulmanlığı sebeple Avrupa yurduna geçmeli olduk ve ol yerden kıyınçılık bilen Türkmenistan'a dolanık. Avrupa'da Türkmenistan'a dolanmak istemeyen Türkmenlerin ağlabası heniz resmi del yağdayda yaşayarlar. Türkmenistan'ı biz köp yıl Rusya'nın propagandasını eşittik ama Ukrayna'da biz hakiki yağdaya şayet bulduk.
Dip azatlık bilen gürleşen Türkmenistanların biri aittiyim. Kopsuluk aradaları sebeple anonimlik şertinde gürrüngdeş olan Türkmenistanlılar yurtta Rus propagandasının tesirinin güçlü duyulanlığını ve ilatın pikirlerine ulu tesir edenliğini şerede olsa adamlarda hakikate düşünmek isleklerin uluduğunu bellediler.
Ukraynalı dostlarımız bir de urşun sebeplerini, Donbass'taki hadisaları ve 2014 yılda Rusya tarafından Kırım'ın basılıp alınandığını düşündürdüler. İnatalarımız Rus kanallarında verilen haberler esasında bir de bir zat diyerdiler. Ama biz hakikatları Ukrayna'da yaşayıp öz gözümüz bilen gördük.
Deyip yine bir çeşme etti. Türkmenistan'da internet çeklendirilir ve kararsız haberler köpçülüğe il yeterli del. Köp adam uruş varada takik mağlumat alıp bilmeyer ve ortiyatın mağlumat çeşmelerini bil bağlayar deyip ortiyatı bilim alan aşkavatlı öz pikirlerini paylaşıp şeyle deydi.
Köp adam Rus kanallarının mağlumat alıyar. Şunun için olur Ukrayna NATO bilen birlikte Rusya hop saldı diyen propaganda anan yarlar. Emma urşun başlanmağı bilen ön NATO'nun ağzası olmadık Rusya bilen serhetleşen Avrupa yurtları harbi birleşige ağza boldular. Bu zatları inatlarımda düşündürmek kıyın olur. SSR doğrunu önü beten ve elmadamı Rusların taraftarı oluyarlar.
Ukrayna'da bilim alan Türkmenistanlılar bu uruşta kim doğru kim yanlış diyen mesele diskusiya edilende Ukrayna'nı kol diyarlar. Ukrayna'da bilim alan ve Polşa göçüp giden özünü cennet deyip adlandıran Türkmenistanlı bu arada şeyle diyar.
Ukraynalar öz vatanını qorayar. Rusya bolsa bir devletin yerini basıp almak istedi. Şol sebepten biz köp Türkmenistanlı dostlarımız bilen Ukraynanı qoldudyk. Käbirlerimiz hatta uruş başlandı Kiyevdäki dostlarımıza pul kömegini berip olaryň şäherden çykmagyna yardım ettik. Ýöne köp türkmenler bu konflikt babatında pikir ýöretmeýärler. Sebäbi olaryň aladasy dine güzaran aýlamak.
Azatlyň Balkandaky habarçysynyň maglumatyna görä Günbatar vilayetiniň ýaşaýjylary hem şuňlar Ukrainadaky uruş barada pikir alyşýarlar. Balkanda köp adam Birleşen Ştatlaryň Orset bilen gepleşip geçirmek boýunça diýen çykyşlaryna Ukraina ýardym elini ýyza çekme hökmünde garaýarlar. Ukrainanyň siýasy ýagdaýyň gurbany bolýanlygyny aýdyp adamlar Ukraina halkyna gaty gynanýarlar diýip Balkanly çeşme aýtdy. Birleşen Ştatlaryň administrasiýasy iki taraptan Ukrainadan we Orsetden egleşip talap edip konflikting tez gutarmagyny isleýär. Ýewropa Birleşigi öz pozisiýasyna ygrarlydygyny, näçe wagt gerek bolsa Ukrainany goldamagyň zerurlygyny we Kiýewiň oňaýsyz şertnamalara goşulmaly däldigini mälim edýär. Türkmenistan'ın hükmeti tapkır 3. yıl Ukrayna'da kuruş varada resmi pozisyasını ilan etmedi. Yurdun medya serişteleri hatta urşun baryanlığını bir gede kim ağzamadı. Urşun başlanan yılı Türkmen medyası Ukrayna'nın Türkmenistan'daki ilçesi bilen interviyonu çavetti. Ama onda urşa değişli hiç bir maglumat verilmedi. Türkmenistan'ın devlet gözükçülüğündeki bir taraf Türkmenistan gazeti 2022 yılın 10. oktyabrında çaveden Ukrayna'nın Aşgabat'taki ilçesi Viktor Maykov bilen söhbetdeşliginde Türkmenistan'ın Ukrayna şol yılın 26. aprelinde insan perver yardım ivermek bilen ağır döwürde Ukrayna halkına uly raýdaşlyk görkezenligini mälim etdi. Şeýlede Türkmenistan'ın Ukrayna 2023 ýylda hem insan perver kömegine uğradanlygy habar berildi. Şol yılın iýul aýynda Türkmen Medpowaty Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny götürýän gaznanyň adyna Ukrainadan hoşallyk hatynyň gelenligini, gaznanyň howandarlygy mätäç Ukraina çağalaryna himayet berenligini mälim etdi. Türkmenistan'ın resmi pozisyonu məlum edilməsə də, sonki 3 yılda yurtta Ukraynadakı uruş bilen bağlı resmi görünüşdə olmadıq. EMA hakimiyetlerin aladalarını görkozyan qıytaqlayın çareler amalaşırıldı. 2022 yılın dekabrında azatlığın Türkmenistan'daki xabarçıları hakimiyetlerin orsiyetçilik propagandasının güçlenenliğini ve İrattan Ukraynadakı uruş varada günbatar mağlumatlarını okumazlığı talep edenliğini xabar verdi. Yorita yığınaklar yurdun dürlü kuncaklarında oku caylarında, bilim edaralarında ve beylikli devlet edara kârxanalarında geçirilipti.
Cemiyetçilik kurumalarının ve ayarlar genişinin ağlaları yerli edara kârxanalarda bir-birden aylanıp çıkış ediyerleri. Şolsandı Günvatar Metbuatı'nın Ukrayna'daki uruş barıda beriyen mağlumatlarını okumazlığı ünde yerleri.
Deyip xabarçıyımız gurrun verpti. Sonki 3 yılın devamında Orsiyada gidiyen Türkmen rayatlarının Türkmenistan'dan çıkmak mümkinçiliği esli çeklendirildi. Migrasiya qulluğundaki çeşmeler Türkmen hakimiyetlerinin rayatların Ukrayna'daki uruşa katnaşmağının ihtimallığının önünü alacak bolyanlığını azatlığı xabar verdi. Sonki 3 yılın devamında Ukrayna'daki sövüşlerde hem Ukrayna koşununda hem de Rus koşununda sövüşen Türkmenlerin bir neşesi varada xabar verilipti. Medya serişlerine məlum olan yağdaylarda Rusya'da harbi qulluğu çekilip uruşa uğradılar. Türkmen rayatlarının Rus pasportuna ei olmak mümkinçiligi sebep hükmünde görküdülüpti.
Türkmenistan'da adattan daşarı huva şartları hocalık hizmetlerinin öpçünçülüğünü böktep biliyar. Bu mağlumatı kardeşim Fekra Gulam Nabi devam ettiriyar.
Qış paslının yağınlı ve ayadlı şuunlarında Lebap vilayetinde ilatın elektrik ve gaz öpçünçülüğünde yeni böktönçlükler emele geldi. Bu yağdayın ilatın gündelik durmuşuna yetiren tesirler barada adatlık radyosunun haberçisi 27. fevralda Sevit'ten mağlumat berdi.
24. fevralda qar yağından son tutuş velayette tok iğdilerle üçüp yandı. Sol günü çarcav ve tayet etraplarında tok kitilenden 5 tağı son üpçünçülük kaytadan dikildildi.
Deyip yağdaylardan haberli levaplı yaşaycı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellesek sonki bir neşe günün devamında yurdun ençeme sevitinde şolsandı paytaxta ve Balkan Mari velayetlerinde qar yağdı. Aşşabattan ve Avazadan gelip qoşan suratlarda qar bilen örtülen ağaçları, binaları ve düz meydanları sinlasa bolyar. Levaplı yaşayıcılar yağınlı huvada elektrik üpçünçülüğünün kesilip durmağının gündelik durmuşu büktendigini, öy yılıtmakta ve nahar bişirmekte kıyınçlık çekendiklerine yarlar. Yaşayış caylarındaki yıladuş ulumlar ada çavolşyalı kadalı işleme yeri. Köp adam cayları yılatmak için elektrik peçlerinden peydalanyandığı için şol günü bu peçleri ençeme sağıtlap işledip bilmediler. Öylerin içi cuda soğudu. Kabir adamlar olsa elektrik bolman son öycüklü telefonlarını komşularının generatörleri bilen zariatlamalı oldular deyip çercevli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Şol günü çercevde ve sayette hususan da etrapların ovalarında qaz üpçünçülüğü hem cuda yaramadlaşdı. Ova yaşayıcılarının köpüsü odun yakıp ocakta nahar bişirmeli boldu. Levaplı yaşayıcıların ençemesi son keptelerde velayetin çar tarafında yaşayıcıların elektrik, qaz ve su üpçünçülüğünün her heptede bir neçe gedik ve uzak vaqtlap kesilendiğini hem aydiyarı.
Hakimiyetlere edilen arz şikayetleri netice vermeyer. Qaz, su, tok edarları bir neçe taatın düzülür ya da yukurdan gövürülen muktar su, biz hiç tat edip bilmeyerd, deyip bastan soğuma cevap veriyerler.
Deyip sayıtlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Azatlığın bu yağdaylar barada Sevit'in elektrik, gaz ve su üpçünçülük idaralarından telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onun netice vermedi. Türkmen hükümetinin iş maslahatlarında vilayet hakimleri yaşayış caylarının, mekteplerin, çağalar bağlarının yıladış ulumlarını kadalı işletmek, ilatı elektrik energiyesi, tevih, gaz ve ağız su bilen böktünsüz üpçün etmek babatta yerine yetirilen işler barada iyi giderli hasabat beriyerleri. Sonki yedek bu mesele ministerler kabinetinin 17. fevralda geçirilen meclisinde qozuldu. Yönü mecliste yurt rayetlerinin şolsanda paytaxt aşşavanın yaşayıcılarının gaz, su ve elektrik üpçünçülüğündeki böktönçlükler barada hiç zat aydılmadı. Azatlığın yurdun dürlü velayetlerindeki ve paytaxtındaki haberçileri bu böktönçlükler barada güz paslından beri iyidili iyidine mağlumat beriyerleri. Şu hepten başında Balkan velayetindeki haberçimiz Günvatar Sevit'in Ova yerlerinde gaz üpçünçülüğünün uzak vaqtlap kesilgendigini, käbir yerlerde tas berilmeyendigini xabar verdi. Olmunun bilen bağlı Balkanlı yaşayıcıların qışın soğuğunda yılanma kıyınçlığını baştan geçirgendigini, köp ova ilatının odun yakıp gün görgendigini hem aytdı. Bu böktönçlüklerin arasında yanğıç seri iştelerine bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri Türkmen tevii gazının eksportu üçün tədi şertnama qol qoydu. Türkiye'nin devlet eyçiliğindeki geçiricileri dolunduryan Botaş firması bilen Türkmenistan'ın Türkmengaz devlet konserni arasında şu ayın başında bağlaşılan şertnama 1. Mart'ta güce giriyer ve İran'ın üstü bilen 1,3 milyard kub metr Türkmengazının aktarılmağını göz önünde tutuyarı.
Türkmenistan'ın rayetlerin hakimiyetleri tarafından eden ettirip duvarınışta daşarı yurtları göyverilmeyen halatları hel işini kaytalanıyor. Bu arada kardeşim Fekhra Gulam Nabi'nin tayarlan makalasını dinleyin.
Doğun, marda iş yok, eklenç yok, erim iş tapıp bilen ok, özüm iş tapıp bilem ok. Öyde oturanım bilen bize bir doğum çörek verecek adam yok. Gayrat edip beni yolumdan saklaman, beni uçara koyverin deyip, Türkiye işlemeye gitmek isteyen iki çağanın ecesi Begül, Aşava'nın Halkara Aeroportundaki migrasya resmilerinden sonra yarı. Azatlık Radyosu'nun Marivel Ayet'indaki haberçisi, sonki bir neçe ayın devamında rayetlerin Aşavat Halkara Aeroportundan daşarı yurtlara uçayan uçarlara koyverilmezliği bilen bağlı vakaların köp bulmağında kalyandığına yarı. Ol bu rayetlerin en çemesi bilen söhbetteş oldayı. Hopsuzluk aladalar sebeple adı üyt gödülün Marılı Begül, Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçlıkların, gen yayran işsizliğin ve durmuş kımmatçılığının arasında eklenç gözlüğünde daşarı yurtlara gitmek isteyen, yönü uçara koyverilmeyen Türkmenistanlıların dinlenmesi. Biri. 40 yaşına koloylan Zeynan, yerli haberçimizde bir aya koloy vaat veri Türkiye'ye gitmeye sinanşiyandığına, yöne ehli resmi namalarının düzüldüğüne karamazdan uçarı koyverilmeyendiği ve bunun bilen bağlı yüzveyiz olayan kıyınçlıkları bağırıda gurrun berdi.
Men ve erim indi enchi meylveri işsiz. Men ve adamim günlükçü işlerde dekmet çekip, ova hocalığı işlerine katnaşıp paxta yığıp, şuğundur yığınap, güziran vermeğe çalışarız. Yöne hem azat gün günden gımmatlayar, alyan pulumuz dine iyicek çörögümüze yetiyar. Hepte de bir gün kızgın nahar iyimeyen günlerimiz olyar. Şol sebeple çağılırmı kakatına koyup, men Türkiye işlemeğe gitmekçi olyarın.
Deyip Begül aytdı. 6 ve 4 yaşlarındaki çağaların ecesi özlerinin tanış bilişlerinden karz alıp resmi namaları tayyarlap 3 aylık Türk vizasını alındığını belli yeri. Yön olsun ki bir aya kolayvaltın devamında 2 gedek uçara koyverilmendiğini ve biletlerinin köyündüğünü hem aydiyarı. Aeroporttaki migrasya resmileri bana senin iksanı yaş çağan bar oları taşlap daşarı yurda gitmeye hakkın yok deyip uçara koyvermediler. Men olara doğun, marda iş yok, eklenç yok, erim iş tapıp bilen ok, özüm iş tapıp bilem ok, öyde oturanım bilen bize bir dövüm çörek verecek adam yok, gayrat edip beni yolumdan saklaman, beni uçara koyverin dedim, yönü beni dinlemediler deyip marlı ene aytdı. Bellesek Türkmenistan'ın kanunçluğunda yaş çağalı enelerin daşarı yurtlara gitmeğini qadağın ediyen haysıdır var kanun namalar göze ilmeyeri. Muğa Aramazdan haberçimiz bilen söhbetdeş olan Türkmenistanlıların ençemesi Aşava'nın aeroportundaki migrasya resmilerinin bu qadağançılığa salgılanıp yüzlerce rayeti uçarı koyvermeyendiğine aydiyarı. Geçen hepte Türkmenistanlıların ençemesi hakimiyetlerin rayetlerin daşarı yurtlara gitmeğinin önünü almak bilen bağlı emeli pəthilçilikleri dörü diyendiğine, pasportlarındaki yazıların üçüsü de barıda bahanı ediyendiğine aytdı. Uçarı koyverilmeyen beyle kirayetlerin arasında cinayet cevapkarçılığına çekilen ve güne geçişlik esasında azatlığa koyverilen önkü bendiler ve hakimiyetler tarafından şüpheli hasaplanan rayetler bağırı. Olar önkü bendilerin Türkmen türmelerindeki sütümler bağırı da daşarı yurtlarda çıkış etmeğinden şüpheli hasaplanan rayetlerin yurttaki işsizlik ve beylikı kıyınçılıklar bağırı da dünya paş etmeğinden hova tirlanyarlar deyip aşavarlar Ankara'nın aeroportundaki bir çeşmemiz gürrün berdi. Havarçımız rayetlerin gayta uçara koyu verilmen, idine gaytarlayandığına karamazdan, hedir oların yüzlörçesinin aşavattaki doğun karındaşlarının öyünde vaktlayın bolup ya da kireyine cayalıp, gaytadan daşarı yurda gitmeye sinanşayandığını belli yeri. Begülün kısasına gaydıp gelsek, ol hemşeyle rayetlerin biri olup, ol özünün hedir çıkkınsız yağdayda çar tarafı urun yandığını aydiyarı.
Meni uçara koy veren bolsadılar, men bu vaxta çenli Türkiye'de işləyip iyidim da qalın çağılırma pul iyi vererdim. Yadır bolsa tas bir ay olay veri aşıvattaki qarındaşlarımın öyünde yaşap oların xatavını iyi üçerin, oları hem niyaraqa dediyarın. Yadır araçılara pul verip yurttan çıkmağı, sinanışmağı devam ettirmekten başka lazım yok.
Deyip Begül sözünü cimledi. Azatlık bu yağdaylar barada aşıvat halkara aeroportundan, devlet migrasiya qulluğundan tesvi alıp bilmedi. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta işsizliğin hakiki derecesini görközeyen sanları ilat köpçülüğüne eşyar etmeyeri. Sonki yıllarda yitileşen iktisadi krizis köp sanlı Türkmenistanlıyını eklenç gözlüğünde daşarı yurtlara çıkmağı iteriyeri.
Türkmenistan'ın hükümeti her yılın 8. Mart'ın ayarlıkları pul soğuduğunu kavuşturuyor. Bu yıl hemşeyle oldu. Gelin hazır bu arada kardeşim Fehra Gulam Nabi'nin tayaran makalasını dinleyin.
Türkmenistan'da 8. Mart'ta belirlenilen Halkara Denanlar Günü münasibetli ayalgıydılara prezidentin adından koşurulayan pul sovodunun möçörü yeni 60 manada barabar olur. Bu resmi kurs boyunca 17 ve Qarabağlar nırhında 3 dolara dengdir. Adatlık Radyosu'nun Balkan velayetindeki haberçisi bilen söhbetdeş olan ayalgıydıların ençemesi sovodun muktarının Türkmen hükümetinin avrayını yer bilen yeksan ediyendiğini aittı. Prezident Serdar Berdimuhamedov'un 21. fevralda Oloyan buyruğuna göre ayal gıydılara 60 manat möçöründe pul sovotları 2025 yılın 1-6 Mart'ı aralığında koşurlar. Bu sovot edaralarda ve kerhanalarda işleyen ayal gıydılara, pensiyonerlere, devlet kömük pulunu alayanlara, aspiranturada, doktoranturada ve kliniki ordinaturada, yukarı ve orta hüner oku mekteplerde okuyan talip gelin gıydılara hem de okuçları ve çağlar bağlarının körpelerine berler. Denanların köpüsü sovodun muktarının azlığını aydıp ondan şatlık duymayarlar. Habarçımız bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan Balkanlı denanların ençemesi hazır bu seri işte bir defse gülhem düşmeyendiğini aydıyar. Bellesek yurtta manadın hümmetinin üytgeyendiğini ve azık sinağıt önümlerinin şeyle de hizmetlerin yılın yılına gımmatlayandığına karamazdan Türkmen hükümeti sovodun möçörünü 7 yıllap 60 manat derecesinde saklap geliyar. Habarçımız hazır in ardan hadan satılayan bir desse gülün 150 manada, bir sahne şampuğunun 130 manada barabardığını aydiyarı. Şeyle de olsa bu seri işte kabir zatları, has takiği, aşağıdaki sanoğda hususan da zinanlar için niyetlenen haritlerden haysı da olsa dine birini satın alıp bolyarı. Oların arasında ayarlar için ara saçlık seri iştesinin bir kutusu, hili, pet, sabun ya da şampuğun, iki tane gül var. Azık önümleri babatında olsa 60 manada 2 kilo gram kızıl soğun, 20 sani öy yumurtası ya da 1 kilogram yukarı hilli tüy düşüyarı. Şol bir vaxta bu seri işte 1 kilogram et ya da balık satın alıp bolmayarı. Balkanlı yaşayıcıların ençemesi soğudun muktarının yanıç seri iştelerine Bay Türkmenistan'ın hükümetinin dünyadaki avrayını yer bilen yeksan ediyendiğini hem aydiyarı.
Qazaq Eyran Özbek Metbuğatında Berdimuhamedov yurdundaki ayalgıydılara 3 dolar pul soğudunu beriyar diyen kinaylı maklumatları okuduk. Komşu yurtlara ve dünya metbuğatına gülkü olduk.
Deyip Balkan avatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Ayalgıydıların ençemesi bu seri işlerini büccetçi zinanlara berinden onu çağasını yeke ekleyen enelere cay kurup vermek. Göğüste ya da yatkıda düğünük keserlerinin becergüsü için sarp edilse has yerlikli bolordu hem diyarı. Türkmenistan'ın hükümeti ayalgıydılara her yıl prezidentin adından koşurulayan pul sovotlarının maliyet çeşmesini aydınlaştırmayarı. Yönü sovot ulu davara bilen koşurulayar ve bu çare adatça devlet televizyonyasında görközülyarı. Bu video maglumatlarda dürlü yaştaki ayarlar prezidentin soğudu üçün minnettarlık bildirip onu yüzlerine siliyarı. Şol bir vaqtta prezidentin soğudu yurdun ayal ilatının hemmesine berilmeyarı. Onu resmi taydın işlemeyenler yani öy hocalıkçı zinanlar ya da gıydları, pensi almayanlar ve okuva çağalar bağına katlamayanlar alıp bilmeyarları. Yurtta ayal gıydları berilen pul soğudunun müçörü önkü prezident Hazır Halk Maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdimuhammedov'un 2019 yılın 27 fevralında kol çeken kararına layıklıkta 60 manada köpüldülüp deye. Şunun ön pul soğudunun müçörü 8 yıllap 40 manat derecesinde saklanıp deye.